Dobar dan, ovaj program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Policija nastavlja informativne razgovore sa čelnicima Obrenovca. Opštinama ističe rok za podnošenje izveštaja o šteti. Većina nije predala adekvatnu procenu, izjavila Kori Udovički. Na istoku Ukrajine nema državljana Srbije, saopštilo Ministarstvo spoljnih poslova. OEPS izgubio kontakt sa još jednim timom. Do kraja dana biće oblačno, temperatura danas do 22 stepena. U narednih pola sata između ostalog možete čuti ombudsman Saša Janković upozorava Romi iz poplavljenih neformalnih naselja diskriminisani i smešteni u neljudske uslove.
Provodili su dane i noći u prostoru bez toaleta, bez lekarske pomoći. Na autoputu su satima u autobusu čekali, na kraju su ih stavili u sklonište puno mišomora, bez tople vode i slivnika.
Beležimo i primere štete izazvane poplavama i klizištima. Posjetili smo Gornji Milanovac gdje je između ostalog nestalo 800 hektara najplodnije zemlje, poljoprivrednik Dragan Kamaljević.
Negde oko 60 hektara zasejane površine pod kukuruzom, pšenicom, lucerkom, to je sve odneto i brazda je odneto. Ono što je najplodnija zemlja i gdje ljudi dosta seju, to je odneto bukvalno. Čak su neke njive i promenile i strukturu, uništene.
Za Radio Slobodna Evropa govori profesor Dobrica Milovanović, član delegacije Komiteta evropskih regiona Kongresa Saveta Evrope, koji je učestvovao u nadgledanju izbora u Ukrajini.
Onaj centralni utisak kada razgovarate sa ljudima i uopšte cenite neku atmosferu. Dakle, ljudi su pre svega bili zabrinuti da ne dođe do širenja sukoba, da ne dođe do intervencije ruske strane.
Najpre vesti Miloš Teodorović.
Beogradska policija obavlja informativni razgovor u povodu mogućih propusta tokom odbrane od poplava sa zamjenikom predsjednika opštine Obrenovac Dragoslavom Mrševićem. Šef uprave kriminalističke policije za Beograd Nebojša Marković rekao je da će uz zamjenika predsjednika opštine biti ispitan i načelnik odjeljenja za vanredne situacije sa područja Obrenovca. Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će tužilaštvo pokrenuti postupke o slučajevima gdje postoji krivično delo prilikom propusta u odbrani od poplava.
Tužilac preduzima te mere, preduzima radnje. Tamo gde postoji biće krivičnog dela, oni će podizati, pokretati postupke. Tamo gde ne postoji, verovatno neće i ne znam šta bih vam drugo rekao. Za svaku drugu vrstu odgovornosti, kao što ste videli, ja sam spreman.
Komisija za utvrđivanje štete od elementarnih nepogoda podsjetila je da su jedinice lokalne samouprave dužne da do danas dostave prve preliminarne izveštaje o procenjenoj šteti od poplava. Većina opština nije predala adekvatnu procenu štete, izjavila je ministarka državne uprave i lokalne samouprave Kori Udovički. Na račun vlade Srbije za pomoć stanovništvu poplavljenih područja uplaćeno je ukupno 1,55 milijardi dinara, odnosno oko 13,4 miliona evra, objavilo je ministarstvo. Financija. Četvrta isporuka pomoći Ujedinjenih nacija organizaciji Svetskog programa za hranu stigla je u Srbiju, čime će građani iz poplavama ugroženih područja dobiti dodatna sredstva za higijenu, smeštaj kao i kuhinski pribor, saopštile su Ujedinjene nacije. Kuća ljudskih prava i demokratije objavila je da zahteva od vlade i svih nadležnih organa da hitno zaustave pritiske na pojedince, organizacije i institucije. Mreža nevladinih organizacija navela je da se posle poplava selektivno sprovodi krivični zakonik, kao i da je izostala reakcija zvaničnika na cenzuru u medijima. U zoni sukoba na istoku Ukrajine, prema podacima kojima raspolaže Ministarstvo inostranih poslova, nema državljana Srbije, saopštilo je to ministarstvo. Svi srpski državljani koji su se javili ambasadi Srbije u Kijevu napustili su nebezbednu zonu i preko Kijeva otputovali za Srbiju. Vršilac dužnosti ministra odbrane Ukrajine Mihajlo Koval izjavio da su ukrajinske snage potpuno očistile pobunjenike iz delova istoka države koji su okupirali separatisti, te da nastavljaju sa ofanzivom dok mir i red ne budu ponovo uspostavljeni. Koval je ovo rekao da nakon što je 14 pripadnika vladinih trupa, uključujući jednog generala, poginulo u padu helikoptera koji su oborili pobunjenici. OEPS je objavio da je izgubio kontakt sa drugim timom posmatrača koje su sinoć uhapsili naoružani ljudi u Severodonjecku, Luganskoj oblasti na istoku Ukrajine. Evropska unija, Ukrajina i Rusija u Berlinu održavaju pregovore o dugu za gas. Ukrajina mora da plati Rusiji njen gas, a Moskva za uzvrat treba da ponudi poštenu cenu za buduće isporuke, izjavio je komesar Evropske unije za energetiku Günther Oettinger. Roditelji dve devojčice koje su silovane i obešene za drvo u indijskoj državi Uttar Pradesh ogorčeni su zbog ponašanja tamošnje policije. Otac jedne od žrtava rekao je da su mu se policajci rugali kada je od njih tražio pomoć oko pronalaska svoje kćeri. Najmanje trojica muškaraca, među kojima jedan policajac, uhapšeni su zbog sumnje da su učestvovali u ovom zločinu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Šteta od poplava i klizišta u Srbiji je prema prvim procenama oko milijardu eura. Obnova bi, prema najavi premijera, trebalo da krene za nekoliko dana, kao i on je dodao da će svi kojima su porušene kuće dobiti kuću. U nekim opštinama, pogođenim nevremenom, procenjuju da bi obnova uništenog mogla da potraje i godinama. Na teritoriji Gornjeg Milanovca klizišta i poplave potpuno su srušili 6 kuća, a još 15 je do te mere uništeno da se u njima više ne može živeti. Osim toga, nestalo je 800 hektara najplodnije zemlje, a oštećeno je preko 30 mostova i oko 170 km lokalnih i nekategorisanih puteva, prenosi Vladimir Nikitović.
Elementarnom nepogodom najviše su pogođena sela Rudničko-Kačarskog kraja, Dragolj, Trudelj, Varnice, Ugrinovci i Zagrađe. Klizište je u Trudelju u potpunosti uništilo 4, a u Dragolju 2 kuće. S druge strane, u slivu reke Dičine postradao je veliki broj domaćinstava. Predragu Kataniću iz Svračkovaca nabujala reka, promenivši tok, poplavila je kuću i okućnicu.
To je, sačuvaj Bože, čini mi se da je bilo 7-8 metara uvis vode, koliko je to išlo. Samo sam molio Boga da, što kažu, da mi nije ovdje žena i dete. Inače, ništa drugo nisam radio.
Kada se povukla, voda je za sobom ostavila pustoš. Posljednji podaci govore da je u Gornjem Milanovačkom kraju uništeno preko 800 hektara plodnih oranica. Poljoprivrednik Dragan Kamaljević iz Dragolja kaže da je njemu bujica odnela čitav ovogodišnji rod kukuruza.
Bila je komisija negde oko 60 hektara zasejane površine pod kukuruzom, pšenicom, lucerkom, to je sve odneto i brazda je odneto. Sve je živo, znači tu bukvalno za ovu godinu ne verujem da može šta da bude, sad je kasno za neku setvu i tako. Ono što je najplodnija zemlja i gdje ljudi dosta seju, to je odneto bukvalno. Čak su neke njive i promenile i strukturu, uništene, to je naneto gomile i gomile šodera i kamenja i nešto odneto i svašta.
Predsjednik opštine Gornji Milanovac Milisav Mirković kaže da ukupna šteta u poplavama na teritoriji te opštine iznosi oko 288 miliona dinara. Obnova i sanacija će trajati godinama, navodi on.
Obnova, oporavak od štete trajaće sigurno dugo. Mi ćemo po nekim prioritetima krenuti da obezbedimo normalan rad, da obezbedimo prilaze do centara, do svih domaćinstava. A saniranje klizišta, izgradnja novih mostova i izgradnja novih puteva potrajaće više godina.
Za Radio Slobodna Evropa iz Gornjeg Milanovca, Vladimir Nikitović.
Kancelarija za obnovu, za čijeg direktora je imenovan Marko Blagojević iz CESID-a, imaće najšire nadležnosti u vezi sa obnovom. Prema najavama tri komisije, razmatraće brojke koje će dobijati od lokalnih vlasti. U međuvremenu iz vlade navode da ima zahteva iz opština koji nisu realni. Nakon premijera na to je ukazala i ministarka državne uprave Kori Udovički. Ona je za RTS rekla da većina opština nije predala adekvatnu procenu štete nastale od poplava.
Negde možda iz neznanja, a negde zbog toga što imamo taj stari običaj da mnogo vrednujemo ono što nam se da vrednujemo i što se nadamo da će neko obnoviti. Imamo mi informacija centralnih, jer znamo popis, znamo šta je bilo poplavljeno, zna se otprilike i veličina kuća po tom popisu i tip i tako dalje. I onda krenete da sučeljavate te podatke. To je jedna stvar. Druga stvar je da mi sada zapravo mislimo da je dobar deo problema bio i u tome što je ta metodologija za koje se očekuje da ih opštinske komisije primenjuju. One su zaista jako komplikovane, detaljne. Uprošćavamo metodologiju i šaljemo sada nešto što će biti jednostavnije da se uradi.
Osim poplavljenih i uništenih kuća, poplavljene su i oranice, oštećeni putevi, mostovi, pruge, dalekovodi, rudarski kopovi. Premijer je obećao da je država preuzela na sebe obavezu da ugroženim opštinama obnovi kategorisane i nekategorisane puteve, da će država preuzeti na sebe obnovu elektroenergetskog sistema, kada je reč o oštećenim kućama, pomoći će da deo troškova bude nadoknađen i da ti ljudi dobiju materijal i aparate. Rekao je i da će država pomoći poljoprivrednicima obezbeđivanjem semena, đubriva, ali i da će se nadoknaditi deo stočnog fonda. Goran Rodić, potpredsjednik Građevinsko-industrijske komore Srbije, rekao je da i njihove procjene to potvrđuju i da obnova neće biti brza i laka.
To je katastrofa. Laka ekonomija sa ovom štetom za nas je užasna, užasna. Mi nemamo kapacitete, nemamo više neku velikoserijsku proizvodnju građevinskog materijala. Mi smo sad platili danak i plaćamo one nakaradne privatizacije i uništenih fabrika. Njih više nema. I sad smo pali na male i srednje preduzeće, a čim su male preduzeća sa tim malim serijama, to je skupa roba. A da smo sačuvali onaj kosu što smo imali, sad bi daleko lakše podneli ovo i daleko lakše bi ljudi jeftini dolazili do materijala da se miraju lakše sveći.
Iz Građevinsko-industrijske komore Goran Rodić. Grupi građana romske nacionalnosti koji su izmešteni iz svojih poplavljenih kuća u neformalna naselja nije pružena pomoć kao ostalim ugroženim nepogodom, saopštio je zaštitnik građana Saša Janković. U prihvatnom centru u Dobanovcima Rome nisu primili iz otvoreno diskriminatornih razloga, dok ni jedan od prostora u kojima su bili smešteni ne ispunjava higijenske uslove, kaže Saša Janković.
Provodili su dane i noći u prostoru bez toaleta, bez kupatila, bez lekarske pomoći, bez bilo kakve druge pomoći. Jednu noć su povedeni u Dobanovce, pa tamo nisu htjeli da ih prime. Na autoputu su satima u autobusu čekali, na kraju su ih stavili u sklonište puno mišomora, bez kupatila, bez tople vode i slivnika. U domu zdravlja nisu htjeli da ih pregledaju kao ostale koji su iz Obrenovca zato što nisu iz Obrenovca.
Za objašnjenje radi utvrđivanja odgovornosti Janković se obratio Gradskom štabu za vanredne situacije, Crvenom krstu i Gradskom centru za socijalnu zaštitu, ali svi su međusobno porekli nadležnost.
Siniša Mali mi je rekao da Crveni krst odlučuje gdje si ko da bude, onda je Crveni krst rekao ne, nije tačno, to radi Gradski štab, onda je Siniša Mali rekao da to radi Gradski centar za socijalnu zaštitu, da oni nisu prošli trijažu, onda se ispostavilo da jesu prošli trijažu i da je Gradski centar za socijalnu zaštitu upoznat sa svim tim, ali da nije uradio to što treba, tako da su svi oni zajedno jučure dobili od mene. Dogovorite se koje i te ljude prvo izmestite iz bolesne atmosfere, dogovorite se po Bogu ko je nadležan, sklonite ljude, stavite ih u primjereno mjesto, nemojte da se ovo dalje nastavi.
Ova grupa Roma trenutno je smeštena u skloništu u Novom Beogradu. Javno preduzeće Skloništa Srbije saopštilo je da nije krivo za loše uslove u kojima se oni nalaze u ulici Goce Delčeva, jer su skloništa prvenstveno namenjena boravku u ratnim situacijama, tako da nemaju komfor niti mogu da zadovolje higijenske uslove za duži boravak ljudi, posebno dece i odojčadi. Idemo u Bosnu i Hercegovinu, stanovnici sela kod Bijeljine i dalje gledaju svoje kuće u vodi i samo čamcima do njih mogu doći. Sami ne mogu ništa, pomoć je mala, mnogi kažu i nikakva. I strpljenja kod ljudi sve manje. Za naš program govore o onome što ovih dana preživljavaju. Preko noći su postali siromašni, a bez igde ičega strahuju od gladi i od prirode koja ih je tamo uvek hranila. Beleži Maja Nikolić.
Bijeljinska sela, Balatun, Batković i Velino selo i Brodac već su 15. dan pod vodom. Stanovnici ovih sela uništena polja blijedo gledaju i polako čak gube i nadu. Branko Trifunović.
Pa vidite, čamcom ulazimo u kuću još uvijek. Sve je voda upropastila i ništa nije ostalo. Mi živimo isključivo od poljoprivrede. Bez pomoći države i šire. Ako nam ne pomognu, mi se ne možemo poraviti ni za deceni. Idemo u bankrot ko Grčka.
Slavica Đurić nije željela napustiti kuću, ali je morala. Njen muž Mladen ipak se uspio sakriti na tavan. Željeli su sačuvati ono što su cijeloga života stvarali.
Naiđoš ekipa, ajde baba, hoćeš ići. Budite vi, idi. Idi, reko, dok se vratite, znadeš. Kad se vratili, reko da ja skinem čarape i sve spraga, ovo, puno nema više, ne vidi se asfalt. Da skinem čarape kad su najviše, on mene čepaše, njih dvojica, ona ekipa što ono, imaju ono gumeno dijelo i tu su me ubaci. Ja sam išla smještena u Svetoga Save školu, bila tam nekoliko dana, sve je propalo. Eto sam našla jedan krevet što je bio žica dola, a gor dušek, baci na tavan i sad sam ga skilna i ležim na tome. Nemam ništa.
Na tisuće hektara zemlje bilo je zasijano, a sada ljudi bi mogli ostati gladni, jer na svojoj zemlji ostali su bez zemlje. Mladen Gajić.
Meni je 83 godine, ovo nisam upamtio. Imam 25 dulova pod skuruzom, nije niko nijedan, kad sam sam posljedio. Imam šence, 20 dulova, sad sam gledao, bit će jedan metar možda pod ovom. Djeca bi javljaju iz ovog sada da uopće ništa ne koristim ovo da jedem. Ni jaje, ništa. Evo kokoš nose, mi bacam.
Gajić dodaje da ljudi još uvijek, ne samo u Bijeljini, već u cijeloj zemlji, nisu ni svjesni razmjera ove prirodne nepogode.
Ja, mator, kažem, zabrinuo se, ovo nije nikad bilo, jer je bilo poplava. Ovo smije krava pit vode, čovjek. Smiješ okupati se, smije. Ovo ne smije krava jest sjena.
Dragiša Nikolić kaže nam da stanovnike najviše muči priča oko pomoći. Oni nisu dobili ništa, a politički lideri se prepucavaju koja je stranka više podijelila i kome. Do ovih malih ljudi slabo je što došlo, kaže Nikolić.
Do današnjeg dana nikakvu pomoć nisu dobili. Ovi građani, ovi stanovnici nisu dobili nikakvu pomoć, čak i ne spominjuju.
Za radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Maja Nikolić.
Policija nastavlja informativne razgovore sa čelnicima Obrenovca. Opštinama ističe rok za podnošenje izveštaja o šteti. Na istoku Ukrajine nema državljana Srbije, saopštilo Ministarstvo spoljnih poslova. OEPS izgubio kontakt sa još jednim timom.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Gradonačelnici četiri srpske opštine sa severa Kosova saopštili su da do daljnjeg zamrzavaju izborne aktivnosti zbog odluka Centralne izborne komisije o sastavu biračkih odbora i oznaka kosovske državnosti na glasačkim listićima za parlamentarne izbore 8. juna. Opširni ovoj temi Jasmina Šjekić.
U razgovoru za Radio Slobodna Evropa gradonačelnik Mitrovice Goran Rakić navodi da će takva odluka važiti do promjene odluke CIK-a i da će o njoj biti obaveštene i relevantne međunarodne institucije, ali i njihovi predstavnici na Kosovu.
Smatramo da ako Srbina na jugu u opštinama koje su u kojem je etnički sastav većinu čine Albanci, smatramo da i Srbi trebaju biti u tim biračkim odborima, međutim Srba u biračkim odborima na jugu nema, dok na severu važe druga pravila, tako da i u etničkim sredinama gdje su uglavnom prisutna samo srpska zajednica, ali Albanci su u biračkim odborima.
Rakić je naveo da Srbi sa severa Kosova traži uklanjanje znakova i obeležja državnosti sa glasačkog listića, obzirom da je, kako kaže, izborni proces u svim demokratskim zemljama jedinstven, a evropski standard je da se na listiću nalaze samo obeležja izborne komisije.
Na sastanku koji smo održali na četiri gradonačelnika sa severa, doneli smo odluku i zatražili smo uklanjanje znakova i obeležja državnosti sa glasačkog listića. Znači, to je jedan od zahteva koji mora biti ispunjen.
A evo šta Slobodan Petrović, kandidat Srpske liste i bivši zamjenik premijera Kosova, ocenjuje u izjavi za Radio Slobodna Evropa.
Znate kako, oni imaju stav da je to u okviru plana Briselskog sporazuma i da tamo postoje određene procedure i pravila po kojima su se organizovali lokalni izbori. Sad je to tumačenje koje treba da se razjasni pre svega ljudima koji su sa severa. Mi smo imali lokalne izbore koje su iza nas, koji nisu bili na neki način, bili su drugačiji kao parlamentarni. I naravno da je nama bio cilj da što veći broj ljudi uzme učešće u ovom izbornom procesu i da smo upravo i po prvi put napravili jednu jedinstvenu listu koja je sigurno jako značajna i jako važna ne samo za srpsku zajednicu nego za sve one ljude koji žive ovdje. Naše namjere nisu bile ove vrste, ali situacija je takva i činjenica da se u sred izbornog procesa donose neke novi predlozi koji sigurno plaše naše građane, pre svega plaše one učesnike u ovom izbornom procesu.
Inače, Kosovska centralna izborna komisija potvrdila je konačnu listu glasača za izbore za Kosovsku skupštinu. Konačni spisak obuhvata 1.782.454 imena glasača i zasniva se na civilnom registru. Centralna izborna komisija je također donela odluku za akreditaciju 430 posmatrača koji će pratiti prevremene izbore za kosovski parlament. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Šćekić.
Svet vršilac dužnosti ministra odbrane Ukrajine Mihajlo Koval izjavio je da su vladine snage u potpunosti očistile od proruskih pobunjenika delove na istoku zemlje koje su držali pod kontrolom separatisti i najavio nastavak ofanzive sve dok se ponovo ne uspostave mir i poredak. Izvori sa lica mesta javljaju da su obnovljene borbe oko Luganjska. Slobodan Kostić.
Naše oružane snage potpuno su očistile separatiste iz dela oblasti Donjecki, severa oblasti Lugansk, rekao je ministar odbrane Mihajl Koval i potvrdio da će ukrajinske snage nastaviti operacije u tim separatističkim oblastima dok tamo ne počne da se živi normalno, dok ne bude mir. Nakon jučerašnjeg rušenja helikoptera ukrajinske vojske u blizini Slavjanska, danas su obnovljene borbe oko tog grada. U međuvremenu Bela kuća izrazila je zabrinutost jer proruski separatisti koriste savremeno naoružanje kojim je obaren vojni helikopter. Portparol Bele kuće Jay Carney upozorio je da pobunjenici po svemu sudeći dobijaju vojnu pomoć sa strane.
Uznemireni smo nastavkom nasilja u istočnoj Ukrajini, uključujući izveštaje da su separatisti oborili ukrajinski vojni helikopter, ubivši 14 ljudi. Sada još ne možemo potvrditi detalje ovih izveštaja, ali smo zabrinuti da to ukazuje da separatisti i dalje imaju pristup naprednom oružju i drugoj pomoći s polja.
U jeku teških borbi zabeleženi su samo neki sporadični znaci koji bi mogli da dovedu do smanjenja napetosti. Ruske vojne trupe odlaze sa ukrajinske granice i vraćaju se prema Moskvi, primetio američki državni sekretar John Kerry.
Još uvijek postoje znaci opasnosti za koje se nadamo da će se promijeniti. Postoje dokazi o Rusima koji su prešli granicu, ljudi iz Čečenije obučeni u Rusiji koji su prešli preko da bi zakuvali stvari, da učestvuju u borbama.
Profesor Dobrica Milovanović, član delegacije Komiteta evropskih regiona Kongresa Saveta Evrope, koji je učestvovao u nadgledanju izbora u Ukrajini, rekao je za naš program da su izbori u toj zemlji protekli mirno, ali u atmosferi potpune neizvesnosti i straha od širenja sukoba i intervencije Rusije. Sa njim je razgovarao Branko Vučković.
Profesor Dobrica Milovanović je boravio u severoistočnom delu Ukrajine na granici sa Rusijom u blizini Donjecka i Luganska, tako da je na terenu osjetio atmosferu koja ga je podsjetila na vrijeme pred raspad bivše Jugoslavije, koje su svjesni i ljudi u Ukrajini.
I rekao bih da ljudi u Ukrajini, upravo kada razmišljaju o budućnosti Ukrajine i kada ih zahvata strah koji ih već zahvata, imaju u vidu raspad bivše Jugoslavije i krvave obračune koji su se desili u Jugoslaviji.
A strah od neizvesne budućnosti osjeća se na svakom koraku i poenta je svih razgovora sa ljudima na ulicama u gradovima u kojima sam bio, kaže sagovornik Radija Slobodna Evropa.
Upravo je to onaj centralni utisak kada razgovarate sa ljudima i uopšte cenite neku atmosferu. I ne samo u tom delu, nego čak i u samom Kijevu. Dakle, ljudi su pre svega bili zabrinuti da ne dođe do širenja sukoba, da ne dođe do intervencije ruske strane.
Milovanović ocenjuje da je zbog svih tih strahova, neizvesnosti i opasnosti i izbor predsjedničkog kandidata bio neočekivano ubedljiv i u prvom izbornom krugu.
Zbog sve te opasnosti desilo se i to da je kandidat za predsjednika prošao već u prvom krugu. Moj utisak je da su baš ljudi iz straha i oni koji nisu mislili da glasaju za Porošenka, oni su, verujem, dali njemu glas u zadnjem trenutku kako bi samo sve to završili u prvom krugu i kako bi situacija bila što mirnija u postizbornom periodu.
Profesor Dobrica Milovanović kaže da je na biračkim mestima koje je obišao bilo neočekivano mirno i bez ikakvih tenzija, što objašnjava željom svih stranaka da se izbegnu nove komplikacije i konflikti.
Tako da, eto, na tim biračkim mestima inače nije se osjetila nikakva tenzija između različitih partija, kako god da su one bile u poziciji pred ove izbore. Svi su oni bili zajedno i samo su, rekao bih, molili Boga da sve prođe mirno i da se vrati normalan život, ne samo u jugoistočnom delu Ukrajine, nego i inače u celoj Ukrajini.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vlada Srbije i finska kompanija Sisu Auto potpisali su memorandum o razumevanju po kojem bi se do kraja avgusta potpisao ugovor, a u septembru, kako je najavljeno, počela bi proizvodnja komponenata i kamiona u fabrici automobila Priboj. Danica Gudurić.
Premijer Vučić je radnicima precizirao da će se zaposliti najmanje 600 radnika.
Pa poznavajući Fince, ja znam da kada posao krene da će one taj broj dovećavaju. Dakle, i ovo je velika stvar za Srbiju, što će se u Priboju proizvoditi komponente, delovi, pa kamioni, kao što su se proizvodili ovde decenijama.
Direktor finske kompanije Korhonen je mišljenja da postoje mogućnosti za pokretanje proizvodnje, ali da i dalje postoji puno posla do konačnog potpisivanja ugovora.
Ono što je važno je da su oni bili ovde sposobnosti, pre svega među radnicima, koji im daju poverenja da će moći da izgrade ono što su oni zamislili.
Budući vlasnik je zainteresovan za kupovinu samo matičnog preduzeća, bez hotela i transporta, i kako je danas obećano, svi radnici u proizvodnji bit će preuzeti, ali postepeno, u početku prvih 200 radnika. Na pitanje vašeg izveštača šta je bilo sa pregovorima sa Mercedesom, premijer je rekao da boljeg strateškog partnera nisu mogli naći u svetu od finskog SIS-u.
Se ispostavilo mnogo bolje rešenje za fabriku.
Mada je premijer Vučić radnicima obećao da će do septembra primati platu, a da ih sigurno za 3 mjeseca čeka novi vlasnik, mišljenja su podeljena. Jer kako kažu, za FAP su do sada bili zainteresovane i ruske i kineske kompanije.
Malo me razočarao ova priča, 200 zaposlenih samo od septembra mjeseca. I nas ima 760 u FAP-u trenutno.
Nadamo se. Bili uvijek. Nadamo se.
Priča je dobra onako kad je pozitivna kao što je ova. Ja bih volio da tako bude. Se zaposle i mlađi.
Ako god bude bolje nego Ivaković, nije mogo. Nadamo se.
Niko neće da plaća nekoga ako nema posla i da može od toga da zarađuje.
U načelu smo sagradali dok se ne upoznamo sa detaljima. Pitanje sad kad primi prvi 200, šta je sa drugih 500, kao će da on egzistira u narednom periodu. To je za nas najvažniji, glavni problem.
Iz Priboja za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
I na kraju, u senci katastrofalnih poplava u Srbiji, ostali su izbori za Evropski parlament, koji su pokazali novi odnos snaga u mnogim evropskim državama. Pobjeda francuskog ekstremno-desničarskog nacionalnog fronta, Marie Le Pen, sa jedne strane, i Sirize, grčke partije leve orijentacije, označile su između ostalog prodor euroskeptika u institucije Evropske unije. Izborne rezultate komentariše beogradski politikolog mlađe generacije, Filip Balunović, sa kojim je govorila Branka Mihajlović.
Kada ste vidjeli rezultate izbora za Evropski parlament, koji je osnovni bio utisak?
Osnovni utisak je bio da se Evropi vraća sve ono što je Evropa u proteklih 60 godina nekako potajno ili skriveno bila. Od 105...
Konzervativna, pomalo rasistička ili malo više rasistička.
To koketiranje konzervativno sa snagama koje su desnije od konzervativizma se obilo u glavi Evropi.
Da li vas plaši jačanje rasizma u Evropi? Da li mislite da su upravo oni koji kažu da bi čak i Hitler imao šanse da uđe u Evropski parlament danas u ovakvoj Evropi sa ovakvim stavovima?
Ono gde ja vidim najizrazitiji rasistički pokret, da možemo slobodno reći čak i neonacistički pokret u Evropi, je Mađarska. Mađarska je jedina zemlja u kojoj imamo vladajući Fides na čelu sa Viktorom Orbanom, koji je i sam po sebi, što bi rekli, čak i za evropske konzervativce, predaleko desno. Orbanova vlast u Mađarskoj trenutno ne sprovodi direktno, ali dozvoljava stvari kao što su nekakve milicije koje patroliraju selima koje su većinski naseljene romskom populacijom. Orbanova vlast trenutno dozvoljava rehabilitaciju mnogih nacista iz vremena Drugog svjetskog rata, ali Mađarska je istovremeno i zemlja u kojoj takva vladajuća partija, koja je na ovim evropskim izborima osvojila preko 50%, iza sebe nema protivtežu sebi, nego ima Jobbik. Koji je još radikalniji i na nivou je grčke zlatne zore, bugarske atake, francuskog nacionalnog fronta, austrijske i holandske partije slobode i tako dalje.
Širi intervju sa Filipom Balunovićem možete čuti u našoj nedeljnoj emisiji od 9:30 ili čitati na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
kraja emisije podsjećanje na najvažnije vesti. Policija nastavlja informativne razgovore sa čelnicima Obrenovca. Opštinama ističe rok za podnošenje izveštaja o šteti. Većina nije predala adekvatnu procenu, izjavila Kori Odovički. Na istoku Ukrajine nema državljana Srbije, saopštilo Ministarstvo spoljnih poslova. OEPS izgubio kontakt sa još jednim timom. Sutra će biti oblačno sa kišom, temperatura do 18 stepeni. U ime ekipe koja je pripremila ovu emisiju iz Beogradskog studija Radio Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Iva Martinović. Prijetno.